Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 24. luvusta jakeesta 36. Nousemme kuulemaan. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen, mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua. Nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa. Niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen piti käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Amar päin. Onko rauhaa? Rauha on. Näillä sanoilla aloittavat mongolit uuden vuoden. Itse olen ollut pitkään Mongoliassa lähetystyössä ja olen usein tervehtinyt läheisiä näillä sanoilla. Eli kuukalenterin mukainen uusi vuosi. Meillä myös kiinalaiseksi uudeksi vuodeksi aloitetaan näin. Onko rauhaa? Rauha on. Tällä halutaan toivottaa rauhaa läheisille. Halutaan toivottaa rauhallista vuotta ja rauhallista elämää. Rauha teille, sanoi myös Jeesus, kun hän kohtasi opetuslapset ylösnousemuksensa jälkeen tämän päivän evankeliumissa. Rauha teille. Päivän evankeliumissa opetuslapset ovat oletettavasti yläsalissa Jerusalemissa lukittujen ovien takana, peloissaan, hämmentyneinä, epätietoisina, mitä oikein on tapahtunut. He ovat kuulleet viestejä siitä, että Jeesus eläisi. Naiset ovat kertoneet sitä. Emmauksen tien kulkijat, opetuslapset ovat kertoneet. Mutta yhtenä joukkona he eivät ole vielä kohdanneet Jeesusta. Ja tämän keskellä Jeesus sitten ilmestyy heille. Jeesus sanoo pysäyttävät sanat. Rauha teille. Tällä tervehdyksellä Jeesus toivottaa rauhaa, jonka vain hän voi tuoda ihmisten ja Jumalan välille. Sillä Jeesus itse on meidän syntiemme sovitus ja hänessä meillä on anteeksi antamus. Ja se, joka uskoo Jeesukseen omana henkilökohtaisena vapahtajaan, hänellä on rauha Jumalan kanssa. Raamattu puhuu useassa kohdasta rauhasta, jonka Jeesus voi tuoda, jonka henkilökohtainen usko häneen antaa. Efesolaiskirje 2:17. Evankeliumi on rauhan sanoma. Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Ja apostolien tekojen 10. luku ja 36. Jumala lähetti sanansa ilmoitti hyvän sanoman rauhasta, jonka Jeesus Kristus on tuonut. Mongolissa ollessamme minulla oli hyvä ystävä, jonka nimi oli Ing Amgalan. Itse asiassa tämä Ing Amgalan tarkoittaa myös rauhaa, tai oikeastaan tämä Amgalan sana. Se on toinen vastaava sana kuin tämä Amar. Ja Ing on iso, suuri. Eli hänen nimensä oli Ing Amgalan suuri tai valtava rauha. Tämä Ing Amgalan oli ensimmäisiä mongoleita, joihin minä tutustuin. Hän oli kielten opettaja kielikoulussa, kun aloitimme Mongoliassa lähetystyötä. Myöhemmin kutsuimme häntä, koska hän oli pätevä, kyvykäs henkilö, niin kutsuimme hänet työntekijäksi toimistolle, jossa hän hoiti kaikenlaisia käytännön asioita, viisumeita, työlupia ja projektihallintoa. Hänen vanhempansa olivat antaneet hänelle Ing Amgalan. Mongolessa lapselle annetaan nimi, koska se ehkä kuvastaa lasta jollakin tavalla tai toivotaan, että hänelle kävisi näin. Hänen vanhempansa toivovat, että hänellä olisi suuri rauha. Kuitenkaan hänen elämänsä ei ollut kovinkaan helppoa. Siinä aikana, kun elimme yhdessä tai hän oli meidän työntekijämme, niin hänen äitinsä kuoli. Hänellä oli monenlaisia vaikeuksia perheessä. Oli vaikeaa löytää asuntoa. Perhe joutui usein muuttamaan. Lapsilla oli sairautta. Ja lopulta tälle perheelle tuli avioero. Elämä oli kaikkea muuta kuin rauhaa. Toimistollamme työskennellessään hän kuuli usein meiltä evankeliumia ja sai seurata kristittyjen elämää. Kutsuimme häntä seurakuntaan joulujuhliin ja hän tulikin. Kuitenkin jostain syystä hän ei halunnut ottaa evankeliumia vastaan. Hän sanoi aina, että olen buddhalainen. Sitten vajaan 10 vuotta hän palveli toimistollamme. Sitten hän sanoi, että hän haluaa lähteä muihin töihin. Ja niin hän sitten irtisanoutui ja lähti erään maahantuontiyrityksen manageriksi. En ole tavannut häntä reilun 10 vuoteen. En tiedä, mitä hänelle tänään kuuluu. Onko evankeliumi saanut voittaa hänet? Onko hän saanut sen rauhan, josta Raamattu lupaa? Onko hänellä todella se suuri rauha, Ing Amgalan, joka hänen nimensä on? Se rauha, jonka vain Jumala voi antaa. Jätämme hänet rukouksiin. Ehkä Jumala on saanut hänet voittaa tänä päivänä, en tiedä. Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja kun Jeesus heidät kohtasi, he olivat peloissaan. Opetuslapset eivät vielä ymmärtäneet, mitä Jeesukselle oli tapahtunut, mitä ylösnousemus tarkoitti. Evankelista Luukas kirjoittaa, että opetuslapset luulivat näkevänsä aaveen. Päivän evankeliumi kertoo, että Jeesus ihmetteli näitä epäilyksiä. Ja Jeesus vakuutti heille, että ylösnousemus on totta. Hän näytti käsiä ja jalkoja. Hän näytti haavojaan. Hän näytti, että hän on todella elävä ja ylösnoussut vapahtaja. Ja kaiken huipennukseksi hän vielä söi opetuslasten edessä. Hän söi kalaa, jotta nämä uskoisivat, että hän on todella ylösnoussut. Jos kuvittelemme itseämme tässä tilanteessa, niin eihän se ole mitään ihmeellistä. Hyvin lyhyessä ajassa opetuslasten elämässä on tapahtunut paljon. Heidän mestarinsa, joka oli heille hyvin rakas, yötä päivää he olivat olleet Jeesuksen kanssa, niin tämä mestari oli kohdannut kärsimystien rujon kuoleman ristillä. Tämän jälkeen seurasi opetuslasten epätoivo, kun he luulivat, että kaikki loppui kuolemaan. Sitten tuli näitä kohtaamisia ylösnouseen kanssa, joista opetuslapset ja lähipiirin naiset kertoivat toisille. Heräsi uusi toivo. Heräsi toivo, että Jeesus elää sittenkin. Opetuslapsilla oli paljon sulateltavaa, ihmeteltävää, mietittävää. Mitä todella Jeesukselle on tapahtunut? Jos hän elää, niin mitä ylösnousemus tarkoittaa? Jeesus, vapahtajamme, on ylösnoussut. Hän on ylösnoussut vapahtaja. Jokin aika sitten kuulin eräästä ihmisestä, joka kertoi kuolleesta läheisestään. Hän kertoi, että hän lohduttautuu sillä, että tuo kuollut läheinen elää yhä. Hän elää muistoissa. Hän elää siinä, mitä hän oli eläessään tehnyt. Hänen työnsä ja tekonsa jatkavat elämää. Eli ihminen lohduttautui sillä, että toinen on muistoissa ja hänen elämäntyönsä jatkuu. Kaikki tämä on tietenkin totta. Mutta meillä kristittyillä on paljon enemmän. Meillä on toivo iankaikkisesta elämästä. Meillä on ylösnousemus toivo. Ja se on se, johon saamme turvautua, kun kristitty Jeesukseen uskova ihminen kuolee. Tämä ylösnousemus toivo olkoon se keskus, jota pidämme esillä, kun puhumme kristityistä ja uskovista ja kun he ovat menneet tästä ajasta iankaikkisuuteen. Elämä ei pääty tähän, se jatkuu ja Jeesukseen uskovalla se jatkuu iankaikkisuudessa. Iankaikkisuudessa Jumalan Jeesuksen luona yhteydessä. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luvussa tutut sanat, jakeesta 12. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Ja hän jatkaa edelleen jakeesta 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisena kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisena tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Jeesus on ylösnoussut. Me olemme ylösnousseen todistajia. Mitä tämä ylösnousemus sitten minulle ja sinulle merkitsee? Luen katekismuksen selityksestä, mitä siellä sanotaan. Jeesuksen ylösnousemus on tuonut minulle samoin kuin muillekin syntisille täyden lohdutuksen ja rauhan, jonka saan uskossa omistaa itselleni. Hänen ylösnousemuksensa nimittäin todistaa, että 1. Jeesus on Jumalan poika ja jokainen hänen sanansa on totta. 2. Isä on hyväksynyt poikansa sovintouhrin ja on sen nojalla vanhurskauttanut maailman. 3. Tulee yleinen ylösnousemus. Silloin epäuskossa kuolleet tuomitaan, mutta kaikki Kristukseen uskovat nousevat iankaikkiseen elämään. 4. Opetuslapset epäilivät Jeesuksen ylösnousemusta, epäilivät sitä, että Jeesus on todellinen ylösnoussut vapahtaja. Jeesus todisti sen, että hän elää näyttämällä kätensä ja jalkansa ja syömällä kalaa. Ja tämän jälkeen hän alkoi selittää, mitä vanhan testamentin kirjoitukset olivat hänestä kirjoittaneet. Hän opetti opetuslapset ymmärtämään evankeliumin, ymmärtämään Jumalan sanan lupaukset ja niiden täyttymyksen. Jeesus sanoo päivän evankeliumissa: tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssani puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja 3. päivänä nousta kuolleista. Opettaessaan, että hän on vanhan testamentin lupausten täyttymys, Jeesus antaa lähetystehtävän. Hän sanoo: ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Opetuslasten tuli julistaa evankeliumia Jeesuksen kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta kaikkialla. Julistus tuli aloittaa lähipiiristä ja se tuli ulottaa kaikkialle maailmaan. Tämä tehtävä annettiin ensimmäisille opetuslapsille, mutta se kuuluu myös meille. Se kuuluu kaikille Jeesukseen uskoville. Ja tähän tehtävään meidät kutsutaan, tätä tehtävää täyttämään. Meidän tehtävä on saarnata parannusta ja syntien anteeksi saamista. Meidän tehtävä on olla Jeesuksen todistajia. Parannussana on kreikaksi metanoia. Se tarkoittaa kirjaimellisesti mielenmuutosta tai muutosta ihmisen sisällä sisimmässä, muutosta sisäisessä ihmisessä. Tämä ei ole sitä, että ihminen yrittää parantaa itseään tai parannella itseään. Tämä ei ole sitä, että ihminen yrittää kelvata Jumalalle. Tämä on sitä, että ihminen kohtaa henkilökohtaisesti Jeesuksen ja antaa hänen vaikuttaa elämässään, antaa hänen sanansa muuttaa itseään, ottaa vastaan evankeliumin, uskoa Jeesukseen, antaa sanan tehdä työtä. Antaa evankeliumin vaikuttaa ihmisen sisimmässä, mielessä ja sydämessä. Roomalaiskirjeen 5. luku kirjoittaa tästä. Kirjoittaa siitä, miten Jumalan sanat saa tehdä työtä sydämissämme. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Parannus on sitä, että ihminen ymmärtää ja hyväksyy sen, että Jeesus on hänen vanhurskautensa. Jeesus on hänen sovituksensa. Jeesuksen suojassa, hänen anteeksi antamuksessa meillä on turva. Pyhä Jumala ei näe syntejä, vaan ne on Jeesuksen sovitustyön kautta pyyhitty pois. Me olemme Kristuksessa valkeakin valkeampia. Ensimmäinen korintolaiskirja 5:21 puhuu tästä vielä. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan antamaan lähetystehtävään kuuluu, että olemme Jeesuksen todistajia. Olemme siellä, missä elämme ja olemme Jeesuksen seuraajia. Todistaja-sana tulee kreikan kielen sanasta marttyyri tai marttyyres. Tämä todistaja-sana tarkoittaa alun perin sitä, että henkilö, joka on todistaja, todistaa siitä, mitä on nähnyt, kuullut tai tietää. Marttyyri on todistaja oikeudessa. Marttyyri tarkoittaa myös veritodistajaa. Kristityt marttyyrithän ovat niitä, jotka ovat verellään, kärsimyksellään ja jopa kuolemallaan todistaneet uskostaan Jeesukseen. Kristillisen perimätiedon mukaan kaikki opetuslapset, ehkä Johannesta lukuun ottamatta, kuolivat marttyyrikuoleman. Monet kristityt yhä tänä päivänä saavat kärsiä uskonsa tähden. Antiokian seurakunnan toinen paimen, piispa Ignatius, oli eräs marttyyrikuoleman kuolleista ensimmäisistä kristityistä. Hän kirjoittaa Rooman kristityille vähän ennen kuolemaansa, kun hän tietää, että hänet tullaan surmaamaan Jeesuksen nimen tähden. Hän kirjoittaa seuraavasti. Pyytäkää vain minulle sisäistä ja ulkonaista voimaa, etten ainoastaan puhuisi, vaan myös tahtoisin, ettei minua ainoastaan sanottaisi kristityksi, vaan että minut myös siksi havaittaisiin. Eli hän haluaa tulla teoillaan kaikessa Jeesuksen todistajaksi. Ja hän vielä jatkaa. Ei kristinusko tähtää ulkonaisen vaikutuksen tekemiseen. Se on suuruuden osoittamista silloin, kun maailma kohdistaa siihen vihansa. Ei kristinuskon vaikutus ole tehdä ulkonaista, tai siis kristinuskon tehtävä ei ole vaikuttaa ulkonaisesti, ei ole loistaa tässä maailmassa, hakea kunniaa itselleen, vaan se on sen Kristuksen suuruuden osoittamista, kun maailma kohdistaa siihen vihansa. Ja hän jatkaa vielä. Minua eivät vähääkään hyödytä maan ääret, eivätkä tämän maailman valtakunnat. Mieluummin minä kuolen ja pääsen näin Jeesuksen Kristuksen yhteyteen kuin hallitsen maan ääriä. Häntä minä etsin, häntä, joka on puolestani kuollut. Häneen kohdistuu haluni, meidän tähtemme ylösnouseeseen. Minua eivät vähääkään hyödytä maan ääret, eivät tämän maailman valtakunnat. Mieluummin minä kuolen ja pääsen näin Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, kuin hallitsen maan ääriä. Häntä minä etsin, häntä, joka on puolestani kuollut. Häneen kohdistuu haluni, meidän tähtemme ylösnouseeseen. Kumpa Jeesus Kristus saisi meillekin olla kaikki kaikessa. Saisi olla elämämme ja uskomme keskus, niin kuin Ignatiuksella oli. Mongolit sanovat uuden vuoden alkaessa siis Amar Baino, onko rauhaa? Kun Jeesus tervehti opetuslapsia sanomalla rauhan, niin tämä sama sana on käännetty Amar Baino mongolilaisessa raamatuksessa. Mongolilaiset raamatun kääntäjät ovat halunneet tuoda sen esille, että Jeesuksessa voi olla se todellinen rauha. Se rauha, jota uuden vuoden alkaessa toivotetaan. Jeesuksen ylösnousemuksessa alkaa uusi aika. Alkaa uusi vuosi. Alkaa uusi iankaikkinen todellisuus. Mekin saamme nyt elää tätä elämää Jeesuksen kanssa. Hän kutsuu meitä elämään hänen sitoutuen, hänen turvassaan, hänen vanhuskautensa luottaen, hänen rauhassaan, huolimatta siitä, minkälaista meidän elämässämme ulkonaisesti on. Oli sitten elämässämme rauhallista tai sotaisaa, vaikeuksia tai mitä tahansa, niin saamme olla Jeesuksen omana ja hän tietää ja tuntee meidät ja hän ei ole jättänyt meitä. Kolossalaiskirje 1:14. Hänessä meillä on rauha, hänessä meillä on lunastus, syntiemme anteeksi saaminen. Hänessä meillä on lunastus, syntiemme anteeksi saaminen. Rukoilemme yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että saamme tulla eteesi. Kiitos siitä, että saamme olla Jeesuksen seuraaja, hänen ylösnousemuksensa todistaja. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tuonut rauhan meidän ja pyhän Jumalan välille. Kiitos siitä, että sinun anteeksiantamukseen, sinun ristin kuoleman ja ylösnousemukseen turvaten meillä on rauha, meillä on elämä, iankaikkinen elämä. Anna meidän aina pysyä tässä uskossa ja toivossa. Anna meidän aina olla tämän todistajia siellä, missä olemme ja elämme, ja vastata, kun meiltä kysytään, mihin meidän toivomme perustuu. Anna tämä rohkeus. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.